Қозғалтық радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 19-avgust, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizni boshlashdan avval barcha mu'min musulmonlarni Idul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti bilan tabriklaymiz. Ushbu qutlug' bayramning fayzi barakati barcha qalblar va xonadonlarni munavvar aylasin. Demak, hayit kuniga eshitirish bilan Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Idul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti nishonlandi.
Butun dunyodagi barcha mu'min musulmonlarni Ramazon hayiti bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Niyat qilgan niyatlariga mashkullarda yetishsin.
Moskva masjidlarida 170 mingdan ziyod musulmon hayit namoziga yig'ildi.
Haqiqatan juda ko'p odam. Odam sig'maydi. Metrolar hatto ishlamadi.
Toshkentdagi Abdulla al-Masud masjidiga hayit namoziga kelgan 57 yosh yigit militsiya bo'limiga olib ketildi.
Chiqqandan keyin ablava qildi. Birinchi soqoli ham bor ekan.
Sobiq sovet amaldorlarining davlat to'ntarishi qilishga harakati, ya'ni avgust xuntasiga 21 yil to'ldi. O'zbekistonda ikkita yangi telekanal ochildi. Kanal ko'paygani erkin so'z nishonasimi? Dastur davomida o'rinlangan qurultoy eshitirishda ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun dunyo musulmonlari Idul Fitrni nishonlamoqdalar. Bayram munosabati bilan ertalab O'zbekiston jamiyatlarida ham musulmonlar jamoat bo'lib hayit namozini ado etdilar. Hayit namozidan so'ng O'zbekistonda yosh ulug'lar, qarindosh urug'lar va xastalarni ziyorat qilish odat tusiga kirgan. Bu yil Ramazon hayiti yakshanba kuniga to'g'ri kelgani sababli O'zbekistonda 20-avgust dushanba ham dam olish kuni deb e'lon qilingan. Andijon shahrining Bobur mahallasi hududida Bobur davriga mansub qadimiy qilish topilgan. Bu haqda ma'lum qilgan Xalq so'zi gazetasi ma'lumotiga ko'ra, tarixiy qilish Bobur mahallasida elektr va tabiiy gaz quvurlarini yangilash ishlari ketayotgan paytda topilgan. 53 santimetr kattalikdagi qilishni o'rganib ko'rgan mutaxassislar uni 14-15 asrlarga tegishli ekanini, lekin Temuriylar davriga mansub boshqa qilishlarga o'xshamasligini aytganlar. AQShning Nukem shirkati O'zbekistonda uran qazib olish uchun nasoslar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu haqda Nukem vitse-prezidenti Timothy McGraw Toshkentdagi biznes forum payti ma'lum qildi. Timothy McGrawning ta'kidlashicha, Amerika shirkati va Navoiy tog'-kon metallurgiya kombinati uran qazib olish uchun cho'kma nasoslarni ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxonani tashkil etish bo'yicha memorandum imzolaganlar. Daniyaning Grandfos va Germaniyaning Grauport kompaniyalari bu haqda, demak, anglashuv memorandumini imzolaganlar. Toshkent yo'lovchi tashiydigan avtobuslar parki Mercedes-Benz rusumidagi yangi avtobuslar bilan boyidi. 19 avgustda Toshkentga Euro 3 standartidagi Mercedes-Benz Connecto low floor avtobuslarining dastlabki 25-tasi yetib kelgan. Jami yilning oxiriga qadar yana 100 avtobus Toshkentga kelishi kutilmoqda. O'tgan oy, demak, Daimler Chrysler shirkati O'zbekistonda Mercedes-Benz avtobuslari ishlab chiqaruvchi zavod ochish rejasidan voz kechgan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Liviya poytaxti Tripolida bugun ertalab sodir bo'lgan ikkita portlashda kamida 2 kishi nobud bo'ldi. Liviya xavfsizlik xizmatining ismi oshkor qilinmasligini istagan xodimi portlashlardan biri Umar Muxtor shoh ko'chasidagi ayollar harbiy akademiyasi binosi yaqinida, ikkinchisi esa Ichki ishlar vazirligi binosidan uncha uzoq bo'lmagan joyda sodir bo'lganini ma'lum qildi. Portlash sodir bo'lgan har ikkala joy ham politsiya tomonidan o'rab olingan. Amerikalik qo'shiqchi Madonna Pussy Riot punk guruhi a'zolariga nisbatan chiqarilgan hukmni qoralab chiqdi va bu yuzadan norozilik bildirdi. Qo'shiqchining rasmiy saytida yoyilgan bayonotda Madonna sud hukmini g'ayriinsoniy deb baholagan va butun dunyodagi san'at ahlini bu adolatsiz sudlovga, parodiyaga qilishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, juma kuni, demak, Moskvadagi sud Pussy Riot qizlarini 2 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukmni chiqargan edi. Ramazon hayiti kuni Rossiyada Al-RTV deb nomlangan birinchi islomiy telekanal ish boshladi. Bu haqda rasmiy Rossiya ommaviy axborot vositalariga mamlakat musulmonlar diniy boshqarmasining Moskva muftiyati rahbari Albir Kirganov ma'lum qildi. Uning aytishicha, telekanalda har xil mavzular, jumladan islom olami, tarixi va madaniyatiga oid ko'rsatuvlar namoyish etib boriladi. Dog'istonning Xasavyurt shahridagi masjid o'qqa tutilishi oqibatida 8 kishi jarohatlandi. Shanba kuni kechki payt 10 ga yaqin niqob kiygan kishi Xasavyurt shahridagi Shiyalar masjidiga bostirib kirib, masjid ichidagi odamlarga qarata o't ochgan. Yaralanganlarning 2 nafari hozir og'ir ahvolda reanimatsiyada yotgani aytilmoqda. Dog'iston tergov qo'mitasi hozirda ayni hodisa bo'yicha jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Masjidga hujum musulmonlarning eng muqaddas bayramlaridan biri bo'lmish Idul Fitr arafasida yuz berdi. Sudanda uchoq halokatidan kamida 31 odam nobud bo'lgan. France Press agentligiga ko'ra, bortida hukumat delegatsiyasi a'zolari ham bo'lgan uchoq Taladi shahri yaqinida qulagan. Halok bo'lganlar orasida bir qancha sudanlik vazir, jumladan mamlakat ta'minot vaziri Xalil Abdulla hamda diniy ishlar bo'yicha vazir Hozi al-Sodiqlar ham bor. Ular Taladi shahrida Ramazon bayrami tadbirida qatnashish uchun yo'lga chiqishgandi. Halokat sabablari hozirda o'rganilmoqda. Suriya telekanali prezident Bashar al-Asadning Damashqdagi masjidda bugun hayit namozini ado etayotgani aks etgan video tasvirlarini namoyish qildi. Unga mamlakat bosh vaziri hamrohlik qilayotgan. Lekin Suriya vitse-prezidenti Faruq Shara kadrda ko'rinmadi. Sharaning qochib ketgani va muxolifat tomoniga o'tgani haqida avvalroq xabarlar paydo bo'lgandi. Bir oy avval Suriyaning bir qancha rasmiylari o'limiga sabab bo'lgan Damashqdagi portlashlardan buyon bu Asadning birinchi bor televideniyada ko'rinish berishidir. Londondagi Ekvador elchixonasi hududida qolayotgan WikiLeaks asoschisi Julian Assange bugun bayonot bilan chiqish kutilyapti. Elchixona atrofiga politsiyachilar, jurnalistlar va Assange tarafdorlari yig'ilgan. Assange elchixona binosini tark etishi bilanoq politsiya uni hibsga olishga shay bo'lib turibdi. Julian Assange'ga siyosiy boshpana bergan edi. Julian Assange iyun oyidan buyon Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishdan qochib, Ekvadorning Londondagi elchixonasi ichkarisida qolmoqda.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik mobil orqali kirish juda ham oson. Bunda qo'lingizdagi mobil telefonlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Hayit muborak.
Uyg'on ko'zingni och aql, yolvor go'zal Allohga. Yo'lingdan hech ayrilma, yolvor go'zal Allohga. Namozlarda qoyim bo'l, Ramazonda soyim bo'l, ibodatda doim bo'l, yolvor go'zal Allohga. Istasangiz barobar sano ayting Allohga.
19 avgust kuni dunyo musulmonlari Idul Fitrni nishonladi. Bayram munosabati bilan ertalab O'zbekiston jamiyatlarida ham musulmonlar jamoat bo'lib hayit namozini ado etdilar. Erta tongda O'zbekistonning bosh jami masjidi Xasti imomda Idul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti namozi jamoat bo'lib o'qildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Usmonxon Alimov izdihomga va'z nasihat qildi. Bir necha ming kishidan iborat jamoat ibodatni itqoqning g'isht to'shalgan sahnada ado etdi. Ozodlik saytida Xastimo masjididagi hayit namozi aks etgan fotosuratlar joylashtirilgan. Suratlarda haqiqatan namozxonlarning ko'pligiga amin bo'lish mumkin. Suratlarni tomosha qilish uchun saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar, info, sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Xabarlarga ko'ra, Toshkent shahridagi barcha jami masjidlar namozxonlar bilan gavjum bo'lgan. Suhbatdoshimiz Rasulbek Hasanboy mahallasidagi jami masjidida hayit namozi o'qiganini aytadi.
Mana shu mahallaga, o'zimiz mahallaga. Odamlar hayotda ko'p bo'ldi, yaxshi, normalni.
Mahallada masjid bormi o'zi?
Ha, bu bitirgandan kirib boshlab jami masjidi bor ekotdi.
A bu o'tgan yilga nisbatan odam ko'p bo'ldimi, oz bo'ldimi?
O'tgan yilga nisbatanmi?
Ha.
Yo, pastda bir xil o'sha masjid territoriyada odamlar hammasi chiqadi, endi.
Endi qanchalik ko'p? Masalan, o'sha bitta jami masjidga sig'ishdimi hamma?
Ha, ko'chalarga ham chiqib ketdi, ko'chalarga asfaltlarga ham jami masjidga o'tirdi. Ha, ko'p bo'ldi, ko'p bo'ldi.
Bolalar ham bormi? Yo, bolalarga kirgizishmadimi?
Endi hayit namozidan unchalik bolalarga tegmaydi. Endi juma namoziga chiqdi, shu xatto olyapti, hayit namozidan unchalik nimasi yo'q. 6 yoshlar yo'q, shu 16, 17 yoshlar bolalar bor ama.
Bu militsiya ham nazorat qilib turdimi?
Ha, bizni nazorat qilib turdi.
Endi qanchalik ko'p bo'ldi militsionerlar?
Endi normalni men bir ko'rdim. 8 saat o'qisasini ko'rdi. Qoshingni kibrga kirma, nafsinga quvvat berma. Uyg'on g'aflatda kelma. Yalvar go'zal Allohga. Garchi gunohing sendi. Allohga iymon keldi. Ahv-i karami kengdi. Yalvar go'zal Allohga.
Toshkentlik mustaqil jurnalist va kuzatuvchi Abdumannon Xoljurayev shahardagi Abdulla al-Masud masjidida hayit namozini ado etdi. Biz Abdumannon aka bilan telefon orqali bog'langanimizda vaqt tushdan keyin bo'lgan edi. Ertalab namozga ketib, endigina uyga kelganini aytgan Abdumannon aka Uchtepa tuman militsiya bo'limida bo'lganini gapirdi. Biz voqea tushunarli bo'lishi uchun Abdumannon aka bilan suhbatni to'liq efirga qo'yamiz.
Abdulla masjid degan masjid bor. Biz shu yerga chiqamiz aslida hammamiz.
U yerda odam ko'p bo'ldimi bugun?
Juda ko'p.
Taxminan qancha odam bo'ldi?
Taxminan bir 30 ming ko'proq.
Endi shu o'tgan yil bilan solishtirganda bu yil ko'pmi, ozmi shu hayit namoziga kelganlar?
Hoziroq, hoziroq. Yoqsa hoziroq-ku, lekin menisa olib ketyapti yaxshi hamma, olib ketyapti.
Nimaga olib ketadi? Kim olib ketyapti?
Yoshlarni pasportni ko'rib olib ketyapti. Hozir Rodidan keldim.
Rodidan keldingiz nimaga?
127 bolani olib ketuvdi.
Endi bu bolalar deganingiz maktab o'quvchilari yosh bolalarmi?
Ha, yosh, yigitlar. Maktabga kirgan, 18 yoshda yigitlar ular.
Ularni nimaga olib ketadi?
Shuni olib ketaveradi ular.
Masjidga qo'ymadimi? Demak, namozga qo'ymadimi ularni?
Chiqqanda, chiqqandan keyin ablava qildi.
Hayit namozi tugagandan keyin.
Ha, yaqin nimaga olibdi? Videoga.
Demak, kelganlarning hammasini videoga ham olyaptimi?
Ha, kameraga olgandan keyin anasini olibdi. Keyin birinchi soqoli ham bor ekan, shu soqol qo'yilmadi. Endi qizi bilan deb bet topdim. Mana amaki soqoli bor ekan deb qizib tashlamaysanmi dedim.
Abdumannon aka, siz u bolalarni yonini olish uchun bordingizmi yo sizni ham qo'shib olib ketdimi militsiyaga?
Yo'q, men uni shu bola uchun bordim.
Endi qo'yib yuborishdimi bolalarni?
Ha, uzoq shu bolani olib chiqdim. 7 bolani olib chiqdim.
Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qolgani bois 57 nafar namozxon yigitning nima sababdan hibsga olib keyin qo'yib yuborilgani sabablarini ochiqlay olmadik. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ozodlikning O'zbekistondagi manbalariga ko'ra 19 avgust tongida O'zbekistonning uzoq qishloq va ovullari jami bo'lmagan masjidlarida hayit namozini o'qishga ruxsat berilmagan. Rasmiylar bu holni qishloq joylarda ommaviy ibodat o'tkaziluvchi masjid va xonaqohlarning tegishli tartibda ro'yxatdan o'tmagani bilan izohlashgan. Ayni paytda mahalliy ommaviy axborot vositalari mamlakatning barcha go'shalarida hayit namozlarini ado etishga ruxsat berilganini iddao qildi. Tuman markazlari va yirik shaharlardagi jomilarda o'qilgan hayit namozlari oldidan qilingan mavzalarda esa O'zbekistonda diniy qadriyatlarga keng erkinliklar berilayotgani, hukumatning odilligi va farovon yurt farovonligiga urg'u berilgan, imomlar duoga qo'l ochib, yurt ma'murlari tinchlik va osoyishtalik posbonlarini duo qilishgan. O'zbekiston turli xalqaro tashkilotlar, xususan AQSh Davlat Departamentining diniy erkinliklar bo'yicha hisobotlarida e'tiqod erkinligi toptalayotgan mamlakatlar qatoriga kiritilib kelinadi.
يا زهور الروض
Hayit namozlarini dunyoning turli burchaklariga sochilib ketgan o'zbek mardikonlari ham ado etdilar. Jumladan Moskva masjidlarida har yilgi kabi 10 minglab musulmon jamlandi. Itartas xabariga ko'ra, Moskvadagi masjidlarda jami 170 mingdan ziyod musulmon hayit namoziga yig'ilgan. Ayrim masjidlar atrofidagi ko'chalar ham namozxonlar bilan to'lib toshgan. Namozxonlar uchun shahardagi 4 ta masjiddan tashqari xiyobon va istirohat bog'lari hamda golf maydonlari ham ajratilgani xabar qilindi. Moskvada namoz payti tartib-intizomni saqlash uchun 3 ming atrofida politsiya jalb qilingan. Moskvadagi hayit kungi vaziyatni kuzatgan huquq faoli Bahram Hamroyevni suhbatga tortdik.
Moskva shahriga asosan endi markaziy masjidda bo'lmadik, chunki u yerda juda ham vaqtli ketib joy tanlash kerak. Haqiqatan juda ko'p odam sig'maydi. Metrolar hatto ishlamadi. Prospekt Mira metrosi umuman bugun ishlamadi. Bir nechta metrolar ishlamadi. Shu odam ko'pligidan. Men asosan qatnashgan joyim bu Sokolnik rayonida katta sport binosi bor, kompleksi. Shu kompleks ichida biz hayit namozini o'qidik. Endi bu tayyorgarlik odamlar soat 4dan 6dan ertalab 4dan boshlab 6dan boshlab yetib kelishga harakat qiladi hamma. Bu yil haqiqatan masjidlar va yana undan tashqari, masjiddan tashqari yana Moskva oblasti hukumati misol bir nechta sport komplekslarini ham beryapti. Odamlar haqiqatan juda kun sayin ko'payib ketyapti.
Endi yozishdi o'sha golf maydonlarini ham berishdi deb.
Juda ko'p berishgan. Endi o'sha Bitsivskiy parklar.
Bahram aka, endi o'tgan yili shu Rossiya muftiyati Ramazon hayitida bir namozxonlar soni 90 mingdan oshdi degan ekan, bu yil hozir itartas beryapti 170 mingdan ko'proq bo'ldi odam Moskvani o'zida deb. Bu qanchalik aniq raqam?
Bilasizmi, bu 3 ta masjid bor Moskvada. Boringki 4 ta. O'sha Prospekt Mira metrosida kompleksi yaqin joylashgan masjid.
Jomiy masjid bu, demak, eng
katta masjid. Jomiy masjid, markaziy masjid. Hozir u masjidda bir hech narsasi ham qolmagan, faqat qurilyapti, bir shatyorga o'xshagan joy qilgan. Endi odamlar asosiy qismi ko'chada o'qiydi.
Bahram aka, mana shu jomiy masjidda 90 ming odam namozxon bo'ldi hayit namozida deb yozyapti tartas.
Endi buni tan olmasdan iloji yo'q. 90 ming odam 90 ming 150 minggacha o'rda odam sig'adi taxminan. Haqiqatan ishonsa bo'ladi 90 ming. Lekin boshqa joylarda, misol biz borgan joyda 5 mingga yaqin odam o'qidi, misol endi Poklonni gore degan joy bor. U yerda hech bo'lmasa 300 ming odam namoz o'qiydi.
35 ming deb yozyapti tartibda.
35 ming yozibdi. To'g'ri yozibdi. 30-35 ming. Men shu metr va kvadrat metrlar bilan hisoblab chiqqanman shuni.
Endi bu kimlar asosan bu namozxonlar? O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham ko'pchilikni tashkil qilsa kerak ularning orasida.
Endi agar masjidni oladigan bo'lsak, eng ko'p asosan tojiklar. Buni tan olishimiz kerak. O'zbekistonliklar ham bor, o'zbekistonliklar bor. Men yo'q demayman, lekin O'zbekiston hukumatidan kelgan o'zbeklarni ko'rdim, o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rdim. Pivo ichib o'tirganlar bor, o'zbeklar. Bugun mana shu masjidda turibdi.
Bular demak, hayitda pivo ichib nishonlashyapti.
Pivo ichib nishonlashyapti. Asosiy o'zbeklar, misol endi to'g'ri gapda, endi buni bilmadim, sizni radioingiz bermaydi albatta, lekin o'zbeklar ikkiga bo'linib bo'ldi. Bittasi Islom Karimov tarbiyasini olganlar, mana bu pivo ichib o'g'irlik qilib nasha chekib yuradiganlar bor va islom dinidan tarbiya olib o'sganlar bor.
Moskvadagi hayit kungi vaziyatni kuzatgan huquq faoli Bahram Hamroyev fikrlari edi. Moskva viloyati Solnechnogorsk tumanidagi masjidlardan birida hayit namozini o'qigan besharaqlik Rasuljon aka barcha musulmonlarni hayit bilan qutlaydi.
Men avvalo mana shu Ozodlik radiosini barcha xodimlarini, ijodiy xodimlarini, qolaversa butun dunyodagi barcha mo'min musulmonlarni ro'za-i Ramazon hayiti bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Ularga uzoq umr, baxt, saodatlik, avvalo tinchlik, zamonimiz tinch bo'lsin. Hamma oilaga baxt, saodat kirib kelsin. Niyat qilgan niyatlariga mashkullarda yetishsin. Ilohim, yanagi ro'za-i Ramazonlargacha hammamiz qatarimizdan kam bo'lmay, sog' salomat yetib olishni Allohdan tilab qolaman.
Rasuljon aka fikrlariga, tilaklariga biz ham qo'shilamiz. O'zbekistonda hayit namozidan so'ng yoshi ulug'lar, qarindosh urug'lar va xastalarni ziyorat qilish odat tusiga kirgan. Shuningdek, xotin-qizlar yangi tushgan kelinchaklarnikiga kelin salomga borish an'anasi ham mavjud. Bu yil Ramazon hayiti yakshanbaga to'g'ri kelgani sababli O'zbekistonda 20-avgust dushanba ham dam olish kuni deb e'lon qilingan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, Ramazon hayiti mavzusini davom ettiramiz. Yakshanba kuni Afg'onistonda ham Idul Fitrni nishonlashdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Ramazon hayiti munosabati bilan davlat muxoliflarini xalqqa zulm qilmaslikka chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Muborak Ramazon bayrami yo Idul Fitr yakshanba kuni Afg'onistonda ham nishonlandi. Poytaxt Kobulda hayit namozi o'qilgandan so'ng Afg'oniston rahbari Hamid Karzay jurnalistlar bilan o'tkazgan qisqa suhbati chog'ida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni bundan ortiq Afg'oniston musulmon xalqiga zulm qilmaslikka chaqirdi. Janob Karzay jangarilarni muborak Ramazon oyi davomida cheksiz andozada mamlakat bo'ylab aholini qattiq shikanja qilganlikka aybladi. Joriy yilning Ramazon oyida boshqa yillarga ko'ra Afg'oniston va musulmonlar dushmanlari xalqqa ko'p zulm qildilar. Masjidlarda terror hujumlari uyushtirildi. Musulmon aholining ro'zador farzandlarini shahid qildilar. Bu qabil hodisalar Nimruz, Xost, Qunduz, Nangarhor viloyatlari va boshqa hududlarda amalga oshirildi. Ushbu hujumlarni amalga oshirgan shaxslar xudo va islom dini dushmanlaridirlar dedi Afg'oniston rahbari. Mamlakat bo'ylab 30 yildan oshiroq davr davom etib keladigan notinchliklar va nizolar muborak Ramazon va Qurbon bayramlarini nishonlash an'analariga ham salbiy ta'sir o'tkazgan. Afg'oniston o'zbeklari bundan chamasi 30 yillar oldin bayramlarni katta shodiyonalar va o'yinlar o'tkazish orqali tantanali tarzda nishonlar edilar. Foryob viloyatining Almor tumani yashovchilaridan 70 yoshar Yodgor Qassobning aytishicha, so'nggi yillarda bayramlar va hayitlar juda sodda nishonlanadi. Oldingi kurashlar va boshqa o'yinlardan darak qolmagan.
Bizani yoshlik vaqtimizga mardim markamini masa hayitlarga ketaydi, nishaylarga mini. Ona kambag'allik edi, mardim bunda davlatman demas edi. Alicha ko'ylakston kiyadi. Xotinlar do'konga bilan to'qiydi. Mana shundoq qilib, onalari shuna bachalarga alacha ko'ylakston qilib beradi. Mundoq kola, mundoq narsalar qayerga boradi? Mayda bachalarni ko'chaga chiqib, ko'jim degan bir narsa bir mundoq qilib o'ynaydi bir-biri bilan. Gurash tutaydilar, o'g'loq chopiladi. Do'k degan narsa bir o'yga bir-birini tepaydi.
Qator mutaxassislar Afg'onistonda kamida 30 yildan beri davom etadigan harbiy siyosiy bo'ron xalqning ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, mazkur bo'ron xalqni bir qator ijtimoiy va madaniy qadriyatlardan begona qilib qo'ygan. Kuzatuvchilar fikricha, mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanib, aholining iqtisodiy hayoti qayta tiklanishi bilan birga, yo'qolish arafasida turgan bir qator ijtimoiy qadriyatlarni qayta tiklash ehtimoli mavjud. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype orqali ozodlikka o'z xabarlaringiz va ma'lumotlaringizni jo'natishingiz mumkin. Bularni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni hayit mavzusidan boshqa mavzularga qarataman. 1991 yil 19 avgust voqealariga 21 yil to'ldi. 21 yil avval Moskvada o'zini favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat qo'mitasi deb e'lon qilgan bir hovush sovet amaldorlari davlat to'ntarishi qilishga urindilar. Ammo o'sha paytdagi siyosiy vaziyat ularning bu urinishlariga yo'l qo'ymadi. Hamkasbim Hurmat Bobojon 21 yil avvalgi hodisalarga nazar soldi.
O'tgan asrning 90-chi yillari boshi, bu paytga kelib Sovet Ittifoqida markazga qarshi noroziliklar kuchaygan va ayni paytda Kremldagilar SSSRni qanday qilib bo'lmasin qutqarib qolish chorasini izlay boshlagandilar. Nihoyat 1991 yilning martiga kelib Kreml ittifoq taqdirini belgilovchi loyihani ishlab chiqdi va shunga asosan butun mamlakat bo'ylab referendum o'tkazildi. Ishlab chiqilgan mazkur loyihada ittifoq tarkibiga kiruvchi respublikalarga ko'proq erkinlik berish, ularga iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi idora qilish hamda boshqa davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatish, xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish huquqi berilishi ko'zda tutilgandi. Shuningdek, davlatning yangi nomidan sotsialistik va sovet so'zlari olib tashlanishi ko'zda tutilgandi. O'sha paytda SSRning 15 ta respublikasidan 6 tasi ushbu loyiha bo'yicha referendum o'tkazilishiga qarshi chiqqanini ham eslash joiz. Tinib tinchimagan Gorbachev esa ittifoq loyihasi ustida ishlashda davom etardi. Avgust oyining boshlarida prezident maslahatchisi Aleksandr Yakovlev Gorbachevni unga qarshi davlat to'ntarishi tayyorlanayotgani haqida ogohlantiradi. Undan oldinroq esa AQShning o'sha paytdagi prezidenti katta Jorj Bush ham telefon orqali Gorbachevni bu borada ogohlantirib, Vashington bundan jiddiy xavotirda ekanini bildirgan. Bu voqeani sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev shunday xotirlaydi.
Bush позвонил мне, я сказал: Жорж, ты можешь ложиться и спать спокойно. Ничего не будет. Вот я это сказал.
O'sha paytda Bush telefon qildi. Men esa unga Jorj, xotirjam uxlayverishingiz mumkin, hech narsa bo'layotgani yo'q degandim, deya eslaydi Gorbachev. 4-avgust kuni Mixail Gorbachev o'z oilasi bilan birga ittifoq to'g'risidagi yangi bitim loyihasi ustidagi ishni tugatish maqsadida Qrimga dam olishga jo'naydi. Ko'p o'tmay, aniqrog'i 18-avgust kuni soat kunduzgi 5lar atrofida Gorbachevning kadrlar bo'yicha maslahatchisi, politbyuro a'zosi Alek Shenin va boshqa hukumat rasmiylari prezident dachasiga tashrif buyuradilar. Ular Gorbachevdan zudlik bilan mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilish to'g'risidagi buyruqqa imzo chekishni yoki iste'fo berishni talab qilishadi. Mixail Gorbachev takliflarining unisiga ham bunisiga ham rozi bo'lmaydi. Shundan so'ng rasmiylar Sovet Ittifoqining yadroviy qurollariga tegishli kodlarni, ya'ni yadro qutichasini konfiskatsiya qilishadi. Mixail Gorbachev Farostdagi dachada tashqi dunyodan uzilib qo'yiladi. Moskvaga qo'shin kiritiladi, ko'p o'tmay davlat to'ntarishi e'lon qilinadi. O'sha paytdagi TASS axborot agentligi Gorbachev sog'lig'i yomonlashgani bois bundan buyon o'z vazifasini bajara olmasligini xabar qiladi. Prezidentlik vakolati vaqtincha vitse-prezident Gennadiy Yanayev zimmasiga yuklatiladi va 8 kishidan iborat favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat qo'mitasi, ya'ni GKCP tuziladi. Uning tarkibiga jumladan Davlat xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i Vladimir Kruchkov, bosh vazir Valentin Pavlov, mudofaa vaziri Dmitriy Yazov, ichki ishlar vaziri Pugo hamda Yanayevning boshqa tarafdorlari kirgandi. 8 kishidan iborat xunta televizor ekranlarida paydo bo'ladi. Yanayev biroz asabiylashgan, uning qo'llari titrardi. So'ngra xunta boshlig'i Yanayev Gorbachevning betobligi tufayli o'z vazifasini bajara olmasligini va endilikda uning o'zi mamlakatni amaldagi prezident sifatida boshqarajagini e'lon qiladi.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачёвым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей.
Televizor orqali chiqish qilar ekan Yanayev GKCHPning Gorbachev boshlagan siyosatni davom ettirishiga va'da beradi. Shuningdek, u SSRning tarqab ketishiga bundan buyon yo'l qo'yilmasligiga ham ishora qiladi.
Во многих районах СССР
в результате межнациональных столкновений.
Millatlar aro kelishmovchiliklar tufayli SSRning ko'plab mintaqalarida qon to'kilmoqda. SSRning tarqab ketishi ham mamlakat ichkarisida ham tashqarisida yomon oqibatlarni yuzaga chiqarishi mumkin deydi u. Ertasi kuni ertalab o'sha paytdagi Rossiya prezidenti Boris Yeltsin va boshqa ko'zga ko'ringan rus siyosatchilari xuntaga qarshi chiqib, GKCHPning mavjud konstitutsiyaga mutlaqo zid ekanini bayon qilishadi va norozilik bildirilgan maxsus bayonot bilan chiqishadi. Yeltsin, Rossiya bosh vaziri Ivan Silayev va Oliy kengash raisi Ruslan Xasbulatovlar tomonidan yoyilgan qo'shma bayonotda xunta a'zolarining aksil konstitutsiyaviy xatti-harakatlari fosh etiladi. Mamlakatda xuntaga qarshi norozilik avj olib ketadi. Demokratiya tarafdorlari Rossiyaning ilk prezidenti Boris Yeltsin qarorgohi Oq uy atrofida barrikadalar tikishadi. Yeltsin matbuot anjumanida chiqish qilar ekan, GKCHP farmoyishlari Rossiya ichkarisida qabul qilinmayajagini e'lon qiladi. Bu paytga kelib, xuntaga qarshi chiqqan namoyishlardan iborat olomon Kreml yonidagi manej maydoniga yig'ilib bo'lgan edi. Bu esa GKCHPning kuni bitganini anglatardi.
Он народ освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад.
Ammo u yerda yig'ilgan olomon Gorbachyovni emas, Yeltsinni olqishlardi. Bu esa Yeltsin va uning safdoshlari uchun hokimiyatni qo'lga olish fursati yetganidan dalolat edi. 3 kunlik kurash GKCHP mag'lubiyati bilan yakun topdi. Puch mag'lubiyati SSRning yiqilish jarayonini tezlashtirib yubordi. Oradan 10 kun o'tib, o'z kompartiya bosh kotibi Islom Karimov ham O'zbekistonni mustaqil deb e'lon qilishga majbur bo'ldi.
Demak, 21 yil avval o'tgan voqealarga hamkasbim Hurmat Bobojon bir nazar soldi. 21 yil avval Moskvada o'zini favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat qo'mitasi, ya'ni GKCHP deb e'lon qilgan sovet amaldorlari davlat to'ntarishi qilishga urindilar, ammo o'sha paytdagi siyosiy vaziyat ularning bu urinishlariga yo'l qo'ymadi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz endi qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Eshitirishni ham kasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda ikkita telekanal ochilganini muhokama qilamiz. 2013 yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda Dunyo bo'ylab va Madaniyat va Ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. Bugungi eshitirishimizda demak O'zbekiston televideniyasida 10 yildan ziyod sharhlovchilik qilgan taniqli yozuvchi Salomat Vafo ishtirok qilmoqda. Salomat, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum salom.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda televideniya sohasini yaxshi bilgan, hozir Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan O'shdagi Mezon TV televideniyasining rahbari Javlon aka Mirzaxo'jayev ham ishtirok etmoqda. Javlon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, O'zbekiston televideniyasi tarixini yaxshi bilgan taniqli jurnalist, keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev ham bugungi eshitirishimizda biz bilan. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, yana eshitirish davomida biz Abdurahmon Tashanov va Malohat Eshonqulova bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hozir harakat qilishyapti, ammo ulanishni imkoni bo'lmayapti. Demak, O'zbekistonda ikki telekanal ochiladigan bo'ldi. 2013 yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda Dunyo bo'ylab va Madaniyat va Ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. Mana shu telekanallarda ishlaydigan va o'z ismi aytilmasligini istaydigan bir jurnalist ham o'z ovozi bilan ishtirok qiladi, ammo ismini aytmaymiz. Demak, o'sha kishidan boshlasak, demak, qanchalik kerak edi mana shu kanallarni ochish? Shundoq ham mana shu Dunyo bo'ylab Madaniyat va Ma'rifat mavzulari aks etyapti-ku degan savolni berdik o'sha O'zbekiston telekanalida ishlayotgan ismini aytilishni istamagan hamkasbimizga.
Juda kerak ikkalasi ham. Bilasizmi? Birinchidan, telekanallarni hech qachon ko'plik qilmaydi. Masalan, har bir kanalni o'zini tomoshabini bo'ladi, yoshiga nisbatan, mavzusi bo'yicha, boshqasi bo'yicha. Kanalni hech qachon ko'p deya olmaymiz. Endi kanalni saviyasi yig'iladigan o'sha komandasiga bog'liq. Uni oldindan bir narsa deyish qiyin. Kimlar olinadi? Qaysi mutaxassislar olinadi? Lekin bir narsani oldindan aytish mumkinki, 5 yil, 10 yil, 20-30 yillab ishlagan xodimlar bor, ana o'shalar ko'taradi. Har qanday kanalni saviyasini ham, ishini ham, boshqasini ham.
Endi Dunyo bo'ylab va Madaniyat ma'rifat mavzulari shu paytgacha ham bor edi-ku, ya'ni qanchalik zarur bu mavzular?
Bu kam, bilasizmi? Ko'rsatuv ko'plik qilmaydi hech qachon. Tushunasizmi? Masalan, bizni tayyorlagan video mahsulotku, eshityapsizmi?
Eshityapman-a.
Video mahsulot ham xuddi nonga o'xshab hech qachon artishchalik qilmaydi, tushunasizmi? Aholi ko'p bo'lgan sari olaveradi. Masalan, O'rta Osiyo ko'rishi mumkin, Afg'oniston, boshqa davlatlar ko'rishi mumkin. Telekanallar ortiqcha deyish noto'g'ri bu. Lekin gap uni saviyasida, dolzarbligida, haligi bizda podacha deydi, tayyorlab tomoshabinga havola qilish darajasida gap ana o'shanda. Tushunasizmi?
Demak, O'zbekiston televideniyasida ishlovchi o'z ismi aytilmaslik aytilishini istamagan jurnalistni mana shu yangi ikkita kanal ochilishiga munosabatlari edi. Ya'ni O'zbekiston televideniyasida hozir ishlayotgan xodimni, jurnalistni gaplari edi. Endi boshqalarning fikrini ham o'rgansak, salomat, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu kanallarning ochilish masalasi O'zbekistondagi bir axborot erkinligi masalasini bir kardinal hal qiladimi?
Men avvalo mana shu ikkita kanalni ochilishini ijobiy baholayman. Nima uchun deganda, o'zbek xalqi millati o'sha konstitutsion jihatidan, milliy mentalitet jihatidan, ma'naviyatga, madaniyatga juda katta e'tibor qaratgan millat hisoblanadi. Endi men bevosita bir konkret fikrlarni aytmoqchi edim. O'sha televideniyada 10 yil ishlagan odam sifatida aytmoqchi edimki, men ishlagan paytimda mana shu yoshli kanaldagi ba'zi bir o'sha davlat buyurtmasi bilan efirga uzatiladigan yoki o'sha ma'naviyatimiz xazinasidan milliy arxivlarga aloqador ko'rsatuvlar, men aytishim mumkinki, yoshlar kanalida ham, O'zbekiston kanalida ham, sport kanalida ham ba'zan takror beriladi-da. O'sha takror berishni yaxshi va yomon tomonlari bor, lekin aytmoqchi edimki, mana shu endi tashkil topayotgan televideniya kanallarida potensial kuchlarni hisobga olish kerakda. Bu eskicha bo'lmasligi kerak. Masalan, o'sha madaniyat va ma'naviyat kanalida u yerda mani juda ko'p do'stlarim, tanishlarim bor, juda katta o'sha televizion tajribaga va o'zini ishimni fidoyisi bo'lgan do'stlarim bor. Ular bajondir boshqa kanallarga o'tib, ma'lum bir bo'limlarni boshqarib, direksiyalarni boshqarishi mumkin. Lekin men demoqchimanki, bu yangi kanallarda o'sha bugungi jahon televideniyasi, jahon o'sha madaniyati, ma'naviyatidagi o'sha yangiliklar, dunyoda yuz berayotgan o'sha masalan aytaylik adabiyot, madaniyat, ma'naviyat sohasidagi yangiliklarni hisobga olgan holda ularni ham ko'rsatish kerak va eng muhim asosiy masalasi, men o'ylaymanki, bu kanallarni faqat o'sha xorijda bizda televideniyada ishlaganimda tarilka deb aytishardi, o'sha tarilkadan olingan va tarjima qilingan materiallarni efirga berishmas, asosan o'zimizni o'sha dunyoga targ'ib qilish ma'nosida ham bu kanallarni imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylayman.
Salomat va fikrlaringizga rahmat. Salomat, endi mana keksa jurnalist, mana televideniyani yaxshi bilgan Sharof aka Ubaydullayev oramizda. Sizni fikrlaringiz, Sharof aka, mana ochilayotgan ikkita telekanal haqida.
Avvalo assalomu alaykum. Mana shu yerda menimcha to'g'ri yo'nalish bo'lyapti. Har qanday yangi televideniyani yangi bir qirrasi, yangi bir yo'nalish ochilishi o'sha sohaga ko'proq diqqat e'tiborni qaratishga imkoniyat beradi, albatta. Shu jihatdan yangi kanallar ochilishini jamiki xalqimiz, axborot tinglovchilari tabriklashlari turgan gap. Bu jamiki matbuotimizni, masalan aytaylik, yangi bir qanotlari, yangi bir qirralari bo'lib xizmat qilsa ajab emas. Lekin matbuotni umumiy holatini to'g'rilamay turib, biz agar yana bir qancha kanallar ochib tashlaganimizda ham bu kanallar bir birini takrorlab, yana qaysidir aytaylik bir ko'chirma tasvirlar bilan, ko'chirma turli xil ko'rsatuvlar bilan band bo'lib, na bir o'zbek xalqini, na bir o'zbek millatini dardi bilan, kelajagi bilan qiziqishini ta'minlaydi, o'z-o'zidan ta'minlaydi deyish judayam asosli edi. Albatta ochilishi yaxshi, lekin bugun O'zbekistonda matbuotni endi ochilgan bu yerda mana shunday bir yangi yo'nalishlar bo'layotgan ekan, o'zbek televideniyasi bir xalqni dilini o'z tomoshabinlarini bir fikrini o'rganishga bir harakat umuman o'zbekiston televideniyasida yo'q deyishdi. Umuman yo'q. Ular masalan buni gazetalarda bo'lardi ilgari gazetxonlar konferensiyasi, gazetxonlarni fikrini o'rganish, gazetxonlarni bir maqsadlaridan ko'chirmalar berish, ularni dardini eshitish va hokazo. Lekin bu ham matbuotda hamma sohasi qatori hozir televideniyada mutlaqo xalqni fikrini o'rganishga e'tibor umuman yo'q. Ularga biz faqat eshitamiz, ular bizni umuman ko'rmaydi va eshitmaydi. Endi bu bir tomonlama ko'rinish, bir tomonlama ko'rsatuv, men o'ylaymanki xalqdan tobora ayrilib borishga boradi. Endi mana shu yerda hozir bitta nimani xavf borligini aytmoqchiman. Yangi kanallar bizda xuddi Oliy Majlis kengayib, Qonunchilik palatasi alohida bir bugun, Senat yana bir yuqori bugun tog'onaga aylangan bilan biz nimaga erishyapmiz? Biz O'zbekiston deputatlarini afsuski endi bitta yarim tasini ilgari tanib qolgan bo'lsak, tanimiz bo'lmasa deputat bo'lgandan keyin bironta odam xalqni diliga, xalqni qalbiga yo'l topolgan yo'q. Nima bilan band, nima bilan ovoraligini ba'zan kulib eslaydi davralarda odamlar. Ochiq gap boshqa mamlakatlarda boringki o'sha Rossiyadagi deputatlarni o'nlab bilamiz, lekin o'zbek deputatlarini ochiqda balki ko'chada ko'rsagan tanimaymiz. Kanallarimiz ham masalan bir haligi bir katta haligi mablag'i yeb yotadigan bir nimaga aylanmasa, aylanib qolmasa deb qo'rqaman. Mana shu meni xavfim mana shu.
Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. Mana Sharof aka dunyo tajribasi haqida gapirdingiz. Shu o'rinda mana Javlon aka Mirzaxo'jayev Shvetsariyadan biz bilan aloqada. Javlon aka mana katta bir televideniyaning rahbari, Mezon TV degan televideniyaning rahbari bo'lgan. O'sha voqealar bois hozir siyosiy boshpana ekan Shvetsariyadan. Sizni kuzatishlaringiz Javlon aka qanchalik zarur mana shu kanallarni maxsus toifalarga bo'linish, yani sport kanali, mana ma'naviyat, madaniyat kanali deb bo'linishlariga g'arbda bir ulgulari bormi buni? Jalon aka.
Endi assalomu alaykum. Bu yerda bir narsani men aytib o'tganim ma'qul, har bir ijodiy bir korxona, mana shu televideniya bo'ladimi, radio bo'ladimi, ommaviy imkoniyatga ega bo'lgan, o'zini axborotini yetkazib boradigan bir komandani tuzilishi va shunga ruxsat berilishi bu katta bir yutuq deb hisoblayman. Chunki mana bizni qo'shni Qirg'izistondagi bo'lgan imkoniyatlar cheklandi, undagi narsalar yo'qotildi, yopildi. Bu bilan uzoq yaxshi narsalarga yetib borish degan fikrdan uzoqman. Yangi ochilgan bo'lsa, demak, qandaydir bir raqobat paydo bo'ladi. Ya'ni raqobat paydo bo'lgan joyda, demak, o'sha joyda qandaydir bir imkoniyatlar darajasi, o'sha mana mendan oldingi suhbatdoshlarimga aytib ketgan kamchiliklarni balki to'g'rilash imkoniyatlari bo'lib qolishi mumkin. Bunga faqat biz menimcha ijobiy yondashishimiz kerak, chunki o'sha joyda bir qandaydir bir 20-30 odam ishlashi mumkin. Shular
500 kishiga yaqin odam ishlaydigan bo'lyapti. Javlon aka
500 kishidan 100 kishi ijodiy odam bo'ladigan bo'lsa, shu ijodiyat ichidagi odamlarda qandaydir bir to'lg'anish bor. Bularda qandaydir shu fikrlar bor. Bu fikrlarni yetkazib berishga imkoniyat bo'lib qolsa, bu faqat yutuq. Agar bir kunlik efirda 1 soat, 2 soat darajasida bir qandaydir o'sha odamlarning ijodiyatlari chiqib qoladigan bo'lsa, bu katta yutuq. Buni faqat ijobiy qo'llanish kerak va tajribani qaraydigan bo'lsak, mana chet ellarda ko'ryapmiz, bitta ikkita 10 ta kanal bilan cheklanib qolishmaganligi uchun raqobat kuchli. Raqobat kuchli bo'lgan joyda, demak, o'zingi talab kuchli. Har bir jurnalist, har bir shu ijodiyot kasbidagi insonlar bir-biridan bir qandaydir bir imkoniyatlarini oldinga surish imkoniyati bo'ladi. Endi u yerdagi siyosat darajasi bu endi ikkinchi darajali narsa, chunki shu ijodiyat komandasi ishlab qolgandan keyin undan keyin o'sha ijodiyatni siyosiy darajasini tuzish bizda aytiladi, shu redaksionniy politika masalasini o'zlari tuzishadi va nihoyat faqat O'zbekistonni bir narsani hisobga olishimiz kerak, faqat O'zbekistonni emas, O'rta Osiyo xalqlarini orasida faqat siyosat bilan yashagan odamlargina yashamaydi. Boshqalarda ham to'yinini topa bilish kerak, ya'ni dunyoni bir qandaydir mana hozirgi bir suhbatdoshimiz aytdi, juda to'g'ri fikr, lekin bir joyga qo'shilmayman. Chet eldagi boshqa narsalarni tarjima holatini yana ko'rsatib qolmasdan o'zimiz bir ijod qilaylik degan fikrni aytdi. To'g'ri, juda to'g'ri fikr. O'zimizni ijodimizni ko'rsatishimiz kerak, o'zimizni ma'naviyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Lekin axir u yerda shu chet elda bo'lib kelgan rivojlanishlarni ko'rsatib beradigan kanallarni o'zi yo'qligi odamlarni qandaydir qisib qo'yilganligiga olib boradi. Demak, ularga bir qandaydir masalan 10 soat vaqti bo'ladimi, 15 soatdan bir 30-40-50% shu chet ellik axborotlarga yo'llanma beriladigan bo'lsa, bu juda yaxshi. A endi qancha kanal ko'p bo'lsa, o'zini kerakli potensial zritel deyiladi Qirg'izistonda. O'ziga kerakli bo'lgan dunyoqarasi shunga to'g'ri keladigan agar aholini to'plab olib, o'shlarga ko'rsatib bilib, o'zlariga o'shlarga kerakli kanal ochadigan bo'lsa, bu nur ustiga nur. Menimcha faqat ularga yordam kerak, ularga shu o'z yo'lini, o'zini xaridorini, o'zini ko'ra biladigan, shuni yoqtiradigan va ularni tanqid qiladigan odamlarni topib bilishi. Menimcha bu ijodiy komandalar uchun juda katta yutuq.
Jalol aka fikrlaringizga demak rahmat. Demak, Mezon TV televideniyasining rahbari, Qosh Shvitsariyada yashayotgan telejurnalist Jalol Mirza Xo'jayev fikrlari. Endi hozir biz bilan mana O'zbekiston yoshlar telekanalida uzoq vaqt ishlagan Malohat Eshonkulova biz bilan aloqada. Malohat, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, eshityapman.
Mana Abdurahmon Tashanov ham biz bilan aloqada, lekin Skype orqali biz bilan aloqaga kirishdi bular. Demak, Malohat, sizdan so'rasak, ya'ni sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana ikkita kanal ochilyapti. Munosabatingiz qanaqa, Malohat Eshonkulova?
Bundan 3-4 yil ilgari bir ikkita kanal ochilarmish, mish degan gaplar yurardi. Mana nihoyat kelgan ko'rinadi. Lekin hozir bu yerda o'sha dunyo bo'ylab hamda ma'naviyat, lekin ham kasblarimni axborotlariga ko'ra yana bitta qo'shimcha bolalar kanali ham bor ekan. Demak, 3-ta kanal nima demoqchisan? Endi nechog'lik zarurat bor kanallar ochilishi yoki ochilmasligiga degan savol albatta kundalang bo'lishi tabiiy. Mana Salomat to'plamlar ham aytib o'tdi, yuqoridagi suhbatdoshlarimizni ham gapiga quloq tutdim. Eng avvalo sifatga e'tibor berilishi kerak deb o'ylaymanda. Men mana shu televideniya xodimi sifatida bir narsadan xafa bo'lardik, bir narsa bo'g'zimizga kelardi. Oddiy mana shu yoshlar telekanalida deylik 300 ta odam faoliyat yuritayotgan bo'lsa, muharrirlar ehtimol 200 tani tashkil qilar. Yangi bir ko'rsatuv ochaman deb ko'rsatuvni, demak, g'oyasini taqdim qilsangiz rahbariyatga, albatta bitta javob: mablag' yo'q. Mana shu javobdan ko'nglingiz ozib ketardi-da.
Malohat, shu o'rinda mana O'zbekiston telekanalida hozir ishlayotgan xodim bilan shu mavzuda so'rasak, ya'ni haq to'lash mavzusini, masalan, jurnalistlarga haq to'lash mavzusi, bu muhim masala, o'shani so'rasak, ya'ni O'zbekiston telekanalida hozir ishlayotgan, o'z ismi aytilishini istamagan jurnalist.
Eng dolzarb hozirgi kunda anchadan beri oqsab kelayotgan narsa to'lanadigan haqqi juda ham pastligida. Masalan, 3-4 odamni o'tirib olib o'ziga millionlab yozishadi. Bu boshqa narsa. Masalan, men
g'oya yaxshi, faqat o'shanga loyiq oylik olmayapti-da ishchilar, televideniya xodimlari.
Ishga olmayapti birinchidan. Qismi olinyapti, ma'lum bir odamlar, tushunasizmi? Hamma olish kerak, ma'lum bir odam emas. Kimdir jiyani yoki kimdir anaqa lavozimda o'tirganlar emas, hamma olish kerak. Masalan, men o'zim Yoshlar kanaliga 4.5 soatlik yangi programma tayyorlaganman, avtor bo'lib. O'tib ishlamasdan turib, boshqa kanalda ishlab. 300 ming olganman, so'm. Tushunasizmi? Eshitasizmi?
Eshityapman.
Ya bo'lmasa telefilm qildim, hatto lisanat degan 10 yildan beri ketadi efirga. Unga ham 25 ming olganman. Tasavvur qiling, bu pulmi? Hujjatli film uchun pulmi bu? A chet elda o'shani puliga bemalol bitta uy olasiz-da.
Demak, O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan xodimni fikrlari edi. Endi Salomat qatnashyapti bizdan eshitirishimizda. Salomat Vafo, siz ham mana shu oylik masalasiga e'tiboringizni qaratsak, endi ko'p dasturlarni muallifi bo'lgansiz. Qanchalik adolatli mana shu haq to'lash tizimi? Salomat.
Bu juda, men o'ylayman, juda ham bir global masala televideniya uchun, O'zbekistondagi ma'lum bir o'sha davlat tashkilotlari uchun. Men aytishim kerakki, mana shu O'zbekiston tele radio kompaniyasining xodimlari rus tiliga aytganda juda ham munozir stradalniy narodda ular. Nima uchun deganda, yiliga 2-3 marta attestatsiya o'tkaziladi. Boshqa ming xil ko'rik, ya ertalab 9:00 borib jurnallarga qo'l qo'yishingiz kerak, kechqurun 6:00 ketishga qo'l qo'yishingiz kerakda. Men o'ylaymanki, juda mana shunaqa bir odamni siqib, hatto ko'nglingizni qoldiradigan tomonlari bor edi. Shunga yarasha jurnalistda erkinlik bo'lishi kerakda. masalan o'sha jurnalistlar hozir ma'lumot aytib o'tgandek, istagan bir ma'lum bir g'oyalarni ko'tarib kirganda o'sha qila olish kerak. Endi xo'p, qila olgan ishlarga, proyektlarga ular qanaqa haq oladi-da? Juda ham oz haq oladi. Mana shu men juda ko'plab ustozlarimizni, yosh katta jurnalistlarimizni, opaxonlarimizni bilamanda juda-juda oz oylik olishadi. Bu, men o'ylaymanki, o'sha o'qigan, universitetlarni tugatgan, yana elni, yurtni oldiga manchi liniyada ishlayman deb chiqadigan odamlar uchun haqorat deb o'ylayman.
Salomat, endi shu o'rinda kechirasiz, gapingiz bo'lsa. Mana hozir Sharof akaga so'z bersam, Sharof aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Oylikni oshirgan bilan erkinlik darajasi oshadimi deb o'ylaysiz jurnalistlar?
Masalan, son haqida yaxshi fikr bo'lyapti, men bunga qarshi emasman. Kanallarning soni ko'paygani ta'kidlashga men tayyorman. Lekin yana bir qancha kanallar bor hozir ham. Mana shu kanallardan eng keyin ochilgandan bittasi ekanlik sport kanali. Mana sport kanali masalan mutlaqo qoniqtirmaydi. Mutlaqo o'zi televideniyani boshqa kanallarni eshitib bo'ladigan bir ta'sirli nimasi yo'q. Endi sportda biron bir narsa chiqib qoldimi, biron bir polvon biron joyda bir jasorat ko'rsatdimi, keyin ozmas shaxmatga ishqiboz muxlisman, yani shaxmatchi qizlarimiz biron joyda uchrashuvda qatnashyaptimi, biron bir yangilik bormi, endi mutlaqo jimjitlikda. Mana olimpiadani ahvolini ko'rib turibsiz. Endi qanchalik do'ppini biridan olib biriga kiydirmaylik, olimpiadada biz kutgan natijalarga erishmadik. Men o'ylaymanki, butun O'zbekiston rahbariyati ham bundan qoniqqan yo'q.
Yo'q, Sharof aka, mana oylik oshsa yaxshi bo'ladi deyapti-da. Yaxshi bo'ladimi? Oylik oshsa masalan erkin bo'lib qoladimi?
Bu ham asosiy narsa emas. Oyliksiz ishlagan bizni nimalarimiz ham bo'lgan. Oylik olmay, mana shu radioda bir paytlari, radioda bir paytlar. Odamlar ertangi ertalabki eshittirishlarni kechasi yotib qolib ishlar ekan, yotib qolib. Chunki ertalab balki zaps degan narsa bo'lmagan paytda kechasi yotib qolar ekan. O'sha radio xodimlari, televideniya xodimlariga ham zaps bo'lmagan paytlarda juda ko'p hangomalarni eshitganmiz. Bu sohani odamlari o'zi abinajon, fidoyiroq bo'ladi. Fidoyi odamlarni topish kerak. Mana hozir bir yaxshi gap bo'ldiki, kanallarni soni ham albatta juda bosh rolda o'ynamasa-da, odamlar, shaxslar o'ynaydi. Qanaqa kadrlarni televideniyaga kelishi, o'sha yangi kanallar ixtiyori jilovi kimlarning qo'lida bo'lishi. Endi agar ba'zi odamlar televideniya kanali, ana televideniya raisi Xo'jayev tug'ildi desa, men bunga qo'shilmayman. Televideniya kanali televideniyani jilovi ancha yuqoriga turadi. Uni o'tirib olib, haligi eng yuqori idorada shu yuragini hovuchlab turadigan odamlar bor. Shu falon narsa ketib qoldimi, falon narsa qanday bo'ldi, keyin televideniyaga tinmay telefon qiladigan eng yuqori idorani rahbarlari borki, o'zi ishlayotgani ham bo'lmaydi. Men bundan ham ozmas xabardorman. Endi bugungi ahvol yuqorida juda ham ayanchli.
Sharof aka, Ubaydullayevning fikrlari edi. Sharof Ubaydullayev nazarida kanallarning ko'payishi, oyliklarning oshishi ham, demak, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni o'zgartirmaydi. Hozir hamma gapirayotganlar, demak, televideniya bilan u yoki bu tarzda aloqador odamlar, o'sha yerda ishlagan va shu sal masofali turib fikrlaydigan hozir Abdurahmon Tashanov Skype orqali biz bilan bog'landi. Abdurahmon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum Abdulla aka. Eshityapman, yaxshi eshityapman. Juda ham yuqoridagi suhbatdoshlarimiz juda ham bir qiziq fikrlarni aytishdi. Hali men bitta rivoyatni doim takrorlab kelaman. Bu Navoiy hazratlarining Saboy sayyor o'sha dostonidagi bir vaziyat, ya'ni o'sha podshoh odamlarni chaqirib, qayerga borib kelganlarni so'rasa, ular aytadiki, biz Hindistondan kelyapmiz deydi. Hindistondan kelgan bo'lsanglar deydi, fil qanaqa bo'ladi deydi. Birov aytadi, ustunga o'xshaydi. Birov aytadi, fil qopga o'xshaydi deydi. Birov aytadi, supraga o'xshaydi deydi. Keyin podshoh aytadiki, hammalaring Hindistonda bo'libsizlar deydi. Bundan shunday ma'no kelib chiqadiki, bu yerdagi hamma fikrlar to'g'ri. Ya'ni masalan, bir tomonlama o'sha erkinlik masalasi juda og'ir televideniyada, ikkinchi tomondan maoshlar masalasi og'ir va uchinchi tomondan gap indollasini hozir o'sha Malohat Ishonqulova aytib o'tdilar. Ya'ni hozirgi ochilayotgan telekanallarni o'sha shaxsiy tarkibi, ularning zaxirasi, hamma jurnalistlari boshqalar hozirdan belgilab qo'yilgan. Hozirdan o'sha yanvardan boshlab efirga chiqadigan kanallar direktorlari tayinlangan. Mana masalan, o'sha O'zbekiston Milliy Axborot agentligida ishlab o'zini bir maddohligi bilan tanilib borayotgan jurnalist Luqman Baqir degan o'sha ma'naviyat va ma'rifat telekanaliga mana boshliq qilib tayinlanibdi. Hozirdan o'sha 180 ta shtatlarni har bittasini o'sha o'rinlar joylashtirilgan. Shuning uchun bu yerda men bitta narsani aytishim mumkin. Bu faqat o'sha O'zbekiston hukumatini ideologiyasini nima deydi, targ'ib qilishga qaratilgan, ideologiyasini bir qanaqadir darajada nima qilishga qaratilgan bir targ'ibiy vositalardan bittasi bo'lib qoladi bu kanallar ham. Boshqalardan menimcha deyarli farqimasa kerak.
Abdurahmon Hozmon, Vohid Luqmon haqida so'rasak, mana O'zbekiston telekanalida ishlayotgan odamdan so'rasak, ya'ni Vohid Luqmon kim, ya'ni bu qanchalik taniqli, bitta kanalni rahbarlik qilishga qanchalik layoqatli degan savolni berdik, ya'ni o'z ismini aytishni istamagan O'zbekiston telekanalida ishlayotgan jurnalistdan bu savolni so'radik.
Yo'q, yuzini sal-pal tanidim, u keyin kelgan, men 17 yildan ishlayman, yaxshi tanibman uni, lekin nimalardir boshlovchilik qilingan. Boshlovchilik qilgan joyingizga xodim emas.
Endi O'zbekistonda mana ikkita kanal ochilayotgan ekan, taxminan 500 ga yaqin mutaxassis ishlashi aytilmoqda. Ikkita kanalda, demak, bosh direktorlari bilan, uni jurnalistlari, sharhlovchi, tahlilchilari, shuncha mutaxassis bormi O'zbekistonda? Mana siz O'zbekiston telekanalida ishlayotgan bu jurnalist sifatida bu savolga qanday javob berasiz?
Mutaxassislar topiladi, yomon emas, lekin bilasizmi, gap o'sha rahbariyat mutaxassis olish kerak. Filologiya tugatganini, jurnalistika tugatganini, nima deydi, telekanalga sotib yurgan bolalar emas. Kechki sotib yurgan bo'lsa ham xop-xop, otasini puliga kompyuterda yurgan bolalarni olish kerak emas, gap o'shanda.
Siz aytgan filologiya fakultetiga ham, jurnalistika fakultetiga ham mana otasini puliga kirgan bo'lsachi, mana siz aytganday.
Agar o'qigan bo'lsa rahmat deyish kerak. Tushunasizmi? Abdulla Qodirning kimligini bilgan bo'lsa, hech bo'lmasa rahmat deyish kerak o'shani.
Shu Abdulla Qodirning kimligini bilmaydiganlar aytyaptimi?
O'zini familiyasini yozolmaydiganlar ham bor, nima deb. Juda ko'p, juda familiyasi pastlar, juda ko'p.
Demak, bu O'zbekiston telekanallaridan birida ishlayotgan, ismi aytilishini istamagan jurnalistning fikrlari edi. Salomat bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana O'zbekiston telekanallaridagi saviya haqida gapirildi. Sizni fikringiz, ya'ni oshirib yubormadimi bu xodim, ya'ni o'z ismini yozishni bilmaydiganlar ishlayapti deb?
To'g'ri, O'zbekiston teleradio kompaniyasi studiyalarida shunaqa tasodifan ma'lum bir tanish bilishlar, boshqalar tufayli kelib qolgan xodimlar bor. Haqiqatdan ham shunaqa to'g'ri yozolmaydigan mutaxassislar ham bor, lekin televideniyada juda savodli jurnalistlar ham bor. Haqiqatdan ham o'sha nomini aytishni istamagan do'stimizni fikrini bir tarafdan qo'llab quvvatlamoqchi edimki, man o'sha 2004-yilda internet tashkilotini yangi proyektlarda o'qigandimda, mana shu ko'rsatuvlarni qilish, hujjatli filmlar qilish borasidada o'sha yerda o'qib yurganim, o'qib o'rganib o'zimizni televideniya bilan solishtirganimda juda katta farqi bor edida. Birinchidan, bizada eng katta oqsaydigan masala rejissura masalasi judayam chaqroq. Rejissura juda past darajadada, bu bir. Ikkinchidan, haqiqatdan ham o'sha man lekin bilmayman hozir qay darajada, juda ko'plab attestatsiyalar nimalar bo'lganda odamlarni juda ko'pchiligini ishdan bo'shatib yuborishgan, boshqa bo'lgan, ular yana boshqa bir kanallarga ishga o'tib ketishganda, shuning uchun bilmadim, balki yangi bir tanlovlar bilan yangi.
Sizni o'zingiz masalan ham... Salomat, mana shu kanallardan birida ishlashni ishtiyoq bildirmadingizmi, ya'ni ishlashni xohlamadingizmi mana shu kanallardan birida? Mana dunyo bo'ylab madaniyat va ma'rifat telekanallaridan birisida, masalan madaniyat va ma'rifat telekanalida. Salomat.
To'g'risini aytsam, xohlamasdim. Nima uchun deganda, mana shu televideniyani o'sha ba'zan o'zim ko'p intervyularimda aytaman, ko'pincha juda ko'p vaqtimni yo'qotganman. U yerda hali aytib o'tishga rostdan ham kungi soat 3-4-largacha montajlarda qolasiz, boshqa juda ko'p o'sha o'zingiz energiyangizni sarflashingizga to'g'ri keladi. Demoqchi edimki,
ya'ni istamaysiz bu kanalda ishlashni?
Yo'q, hozir lekin ishlashni xohlamasdim, chunki man televideniyadan keyin juda ko'plab chet ellarda bo'lganman, boshqa bir proyektlarda ishlaganman, shuning uchun yana man umrimni ma'lum bir
yelkamni chuquri ko'rsin deyapsizda endi. Demak, Abdurahmon Tashanov, biz eshityapsizmi? Abdurahmon
Abdulla aka, albatta, birinchidan maosh nuqtai nazaridan u yerda ishlab bo'lmaydi. Ikkinchidan, o'sha nima nuqtai nazaridan, ya'ni erkinlik, kasbiy professional bir faoliyat nuqtai nazaridan ham u yerda umuman ishlash mumkin emas. Masalan, endi men o'sha joyda ishlayotgan, o'sha joyda zahmat chekayotgan bir hali hamkasblarimizni mehnatini albatta hurmat qilaman, lekin u yerda ishlash uchun qanaqadir nima deydi, bir haliga qo'shilish uchun o'ziga xos bir jasorat kerak, qanaqadir bir g'ururingizdan ketish kerak, qanaqadir bir o'sha jurnalistikani qattiq noniga chidash kerak. Hali yuqorida Sharof aka aytib o'tganlaridek, u yerda ishlash uchun juda ham bir katta bir haligi zahmat, fidoyi bo'lish kerak odam. O'sha ma'noda men bilmadim, hozir to'g'ridan-to'g'ri masalan agar taklif qilishsa, informatsiya olish nuqtai nazaridan o'sha televideniyada O'zbekiston siyosatida nimalar bo'lyapti, o'shalarni bilib turish nuqtai nazaridan albatta ishlagan bo'lardim.
Endi yana bitta shunaqa Abdurahmon, sizga emas, endi o'sha O'zbekiston telekanalida ishlayotgan Ismoil tilishini istamagan jurnalistga savol bermoqchi edim. Nega tomoshabinlar O'zbekiston televideniyasini ko'rmaydi? Chunki bir ikkita odamni bilaman, men ko'rmayman, uyimdagi televizorim o'sha o'ris kanallariga ulab qo'yilgan degan gapni aytishadi. Nega ko'rmaydi degan savol. Bu ham retorik savol, lekin o'sha telekanalda ishlayotgan jurnalistga berishga majburmiz. Nega ko'rmaydi?
Endi bilasizmi, bu tomoshabinning birinchi haqqi xohlagan kanalni ko'rish, yo'qchirib qo'yish. Unga bir narsa deya olmaymiz. Lekin o'sha Rossiya kanalida qanaqa hali o'tganda erkinlik bor. Tushunasizmi? Ali Ushov aytganda ishidan nafazdat qiladi, zavqlanadi ishidan. Bizda ham qila olamiz shuni, lekin bizga imkon berishmaydi. Tushunasizmi? Mana hozir man 17 yil ishlab, 1000 ta kontrakt o'qinib, qolganim 40 ta o'tirdimman. 15 ta proyekt hozir o'tkaza olmadim. Imkon bermaydi sizga ishga, tushunasiz.
Qurultoy eshitirishini tingladingiz. Eshitirishda ko'tarilgan mavzu borasida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'z fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.